JMP Entertainment. Hano mundo.
Yedwe mhlabeni
ngaphandle kwakho angilutho
yabulela.